ja aiheemme on armon ja sovituksen kirkkaus. Uusimmassa Armo riittää -lehdessä, joka todennäköisesti tilaajille tuli tällä viikolla tämän vuoden ensimmäisessä numerossa, kirjoitin kristinuskosta, josta puuttuu Kristus. Tämä kristukseton kristinusko on yleistymässä, mutta niin hitaasti, tai en sanoisi, ehkä se on väärin sanoa hitaasti, mutta vai vihkaa huomaamatta, että se voi nyt monen joistakin, ymmärrän hyvin, jos se joistakin tuntuu, että nyt kyllä Bärre Malk rupesi puhua aiheesta, joka ei ole ollenkaan ajankohtainen. Muutos on sen luontoinen, että me emme pane sitä merkille. Mutta jos me tarkkailemme tämän ajan kristillisyyttä, ja nyt tässä ei ole kirkkojen ja herätysliikkeiden ja kirkkokuntien ja muiden välillä kovin suuria eroja, ei Suomessa eikä muualla maailmassa. Tätä tapahtuu lähes kaikkialla perinteisestä kristinuskosta, siitä, josta sinä lauloit sen isäsi rakkaan laulu, se 50-luvun hitin, se perinteinen usko. Se niin kuin istuu huonommin ja huonommin tähän nykyiseen kokousmentaliteettiin ja nykyiseen hengellisyyteen. Ja se alkaa tuntua kalkkeutuneelta ja vanhentuneelta ja menneen ajan viime menneiltä lumilta. Ja nyt on niin kuin katseet suunnataan enemmän uusiin asioihin, jotka eivät välttämättä sisällä sitä herkkää ristin sanomaa, mikä tuossa laulussa ja myöskin tässä hebreankielisessä laulussa, se Yeshua, vaikka hebreaa osata, niin me niin kuin sen napaamme sieltä uudestaan ja uudestaan monta kertaa. Me kuulimme sen Yeshua ja me tiedämme Jeesus, Jeesus. Jeesus. Siinä se on. Tästä ollaan, sanoisiko, niin kuin perinteisestä ja vanhemman polven mielestä varsin niin kuin siitä normaali kristillisyydestä ollaan siirtymässä vaivihkaa johonkin. Voi tuntua aivan mahdottomalta ajatella, että olisi kristinusko ilman Kristusta ja Kristuksen ristiä. Mä luen nyt Kristuksen risti ja hänen työnsä siihen, hänen nimeensä. Sillä Kristus ilman ristiä on jo myös jotakin muuta. Ristitön Kristus. Missä me olemme silloin? Jos hän ei kuollutkaan, jos ei siis risti kuulu oleellisena osana häneen, kun hänen nimensä mainitsemme, niin eihän ole silloin sovitusverta. Mitä me teemme silloin synneillämme? Eli jo tässä huomaatteko, tällaisista asioista kysymys. Voi puhua Kristuksesta, mutta jos ei puhu Kristuksen rististä, ristinaulitusta Kristuksesta, niin puhutaan jo jostakin, jossa ei ole sitä verenvoimaa, sitä syntiä puhdistavaa ja iankaikkisen elämää lahjaksi antavaa Jeesusta. Ja ne tulevat tällä tavalla nämä asiat monasti alkuunsa, että sanat ja nimet ja termit ikään kuin jäävät olemaan, ja sen takia me ajattelemme, että kaikki on hyvin, mutta sisältä päin tapahtuu jotakin tyhjenemistä. Jos perinteisen kristillisen uskon haluaisin pelkistää, niin tekisin sen niin kuin tuo keltainen pallo tuossa kuvassa. Siis tuolla kuvalla yritän, siinä on siis ympyrä ja sen keskellä risti, ja se ympyrän sisus on niin kuin valaistu, se on keltainen siksi, että se, sillä värillä haluan niin kuin sitä kirkkautta, valoa korostaa. Joka ristin ympärillä sovit nimenomaan sitten sovitusristin, sen ristin, jossa meidän puolestamme Jeesus rangaistiin, siis sijaiskärsijä oli ristillä. Tästäkin nyt paljon puhutaan ja paljon kiistellään, että oliko, ei, niin, siis monet tutkijat ympäri maailman, niin sanotut raamatulliset julistajat, evankelikaaliset, sanovat, että ei Jumala voi olla niin julma, että hän antaisi aina poikansa kuolemaan. Ja näin ollen siis puhe siitä, että Jeesus ristiinnaulittu on mahdottomuus, koska Jumala ei voi olla niin paha. Ja heillä on sellainen termi käytössä, joka on hyvin, hyvin paha, koska se muissa yhteyksissä on kauhistava, eli lapsen hyväksikäyttö, child abuse. Siis Jumala, jos Jumala olisi antanut poikansa kuolla ristillä, niin hän olisi syyllistynyt oman lapsensa hyväksikäyttöön. Hän olisi käyttänyt Jeesusta hyväksi saavuttaakseen jonkun haluamansa päämäärän. Siis näin se vääntyy, ja sillä tavalla koko tämä pallon keskellä oleva risti, ristiinnaulittu Kristus, meidän sijaiskärsijämme, jo niin kuin halutaan repiä sieltä pallosta ulos. Ja jää se pallo, se kristittyjen joukko, se kristillisyys. Mutta ei siellä enää ole tuota valoa, koska se valo säteilee ristiltä. Ja sieltä otetaan risti pois, niin se pallo pimenee. Ja me olemme kristuksettomassa kristillisyydessä jo heti kohta. Mutta se alkuperäinen ja se Jumalan tarkoitus seurakunnasta, kristityistä, kristillisyydestä toki on se, että hänen laumansa keskus on hyvä paimen Jeesus Kristus, joka antaa henkensä lammastensa edestä. Ja se ei ole Jeesuksen hyväksikäyttö, vaan se särkee Jumalan sydämen tuskasta. Syntisten sijasta kärsii Jumalan poika. Tuossa ympyrän sisällä tapahtuu se ihme, että Jumala vanhurskauttaa jumalattoman Kristuksen tähden uskon kautta. Se, että se risti on siellä, se sovituksen kirkkaus on siellä. Ja se sovituksen kirkkaus oikeastaan on sitä, että ymmärtää, mitä Jumala ristillä teki Jeesuksen kautta. Että hän sovitti meidän syntimme, sovitti meidät itsensä kanssa. Ja nyt, koska me olemme sovitetut, hän voi vanhurskauttaa jumalattoman, antaa jumalattomalle syntiselle hänen syntinsä anteeksi ja iankaikkisen elämän lahjaksi, pyytämättä siltä syntiseltä mitään, että kunhan nyt tuonteet, tai kun nyt näin hyvää olet saanut, niin sen ehtona on se, että sinne pikkuhiljaa maksat ainakin osanta sillä osamaksuna takaisin hyvillä teoillasi kuitenkin. Ja jos et sitä pysty, niin tämä menee kyllä tämä pelastuskin sinulta. Siis tällaisia rakennelmiahan on. Ei vaan se on, se risti säteilee siis jatkuvaa armoa armon päälle. Niin että joka, jotka avuksi huutavat Herran nimeä pelastuvat. Siinä ei ole mitään lisäehtoja ja vaatimuksia. Se on se, että on siinä ristin luona polvillaan. Oliko se siinä sinun lukemassa? Se on sovituksen kirkkautta, se on armon kirkkautta. Siinä ei ole hätää ja pelkoa siitä, miten minun käy, koska Jumala on huolehtinut siitä, miten minun käy. Ja Jeesus on mennyt valmistamaan sijaa. Ja hän tulee takaisin ja ottaa meidät. Siis kaikki on valmistettu, kaikki on täytetty. Tämä on se armon ja sovituksen kirkkauden säteily, että Jumala on tehnyt kaiken valmiiksi meidän puolesta. Ja kun me käännymme häneen, katsomme häneen, avuksi huudamme häntä, siinä on kaikki. Meillä on tuossa mainitussa tässä meidän Armo riittää -lehden etukannessa on tuollainen pieni kuva. En tiedä, ovatko kaikki lehden lukijat edes oikein nähneet, mitä siinä on, kun se on ehkä jäänyt vähän liian pieneksi. Mutta minulle tuo kuva oli niin kuin jotenkin itsestäänselvyys laittaa tuohon lehteen, kun 5 vuotta sitten aloitimme sen julkaisemisen. Se on, tuo kuva minulla on ollut hyvin kauan jo tallessa jostakin, ja se on minua niin kuin ruokkinut, minua puhutellut, minua auttanut, ja sitten kun tuo lehti alkoi, perustettiin tuo lehti, niin mä ajattelin, että nyt mä haluan jakaa tuon kuvan kaikille, jotka vaan tämän lehden haluaa itselleen. Joo, me olen tulossa siihen, eli kun se kuva siinä lehdessä on niin pieni, niin me nyt, tuossa te näitte sen suurennoksena, siinä on siis ristille lyöty Kristus, juuri hän, josta äsken oli puhetta. Ja sitten siihen, se mikä niin kuin minua puhuttelee eritoten, sanoisin, ja vuodesta vuoteen, se ei lakkaa niin kuin puhuttelemasta, on nämä tulijat siinä rinteessä, kun tuo risti on ikään kuin sen mäen päällä. Kun nämä tulijat ovat niin surkean näköisiä. Siis noin silmämäärin he kulkevat konttaamalla, he kulkevat jonkinlaisilla omatekoisilla kepeillä niihin nojaamalla, ja he kulkevat kainalossauvoilla. Eli piirtäjä on niin kuin kuvannut meidän sielujemme tilan ja meidän olemuksemme tilan tällaiseksi, jossa ei oikein pystytä liikkumaan enää, mutta jos liikutaan, niin liikutaan kohti ristiä. Siinä nämä voisiko sanoa, rammat pyrkivät. Ja sitten siinä niin kuin tämä kohde tai se korkeimmalle nouseva, hän on rampa Jeesus. Siis rampa siinä mielessä, että hän ei pysty liikkumaan senkään vertaa kuin nuo kainalosauvoin ja kepein liikkuvat, koska hänet on naulittu kiinni ristille. Ja siinä siis tällä tavalla niin kuin rampa vapahtaja kohtaa rammat syntiset. Minulle tämä on valtavan puhutteleva, se tulee niin, se on niin lähellä todellisuutta kuin olla voi. Siinä Jeesus silmi, niin kuin siinä Jeesus kuolee näiden puolesta, jotka eivät loista niin kuin silmälle, eivät näytä, eivät tule marssien ja laulaen ja lippuja liehuten, siis sillä tavalla uhoten ja ja jollakin tavalla voimansa tunnossa, vaan niin kuin tuntuisi, että viimeisillä voimillaan kuvannollisesti raahautuvat tämän ristin juurelle. Tämä on sovituksen ja armon kirkkautta, että näin saa tapahtua ja näin tapahtuu. Ja tämä ristiinnaulittu Jeesus antaa tällaisten kömpiöiden, hengellisesti vammautuneiden, langenneiden, monella tavalla syntisten tulla. Ja kun se kohtaaminen tapahtuu, niin siinä ei tapahdu, siinä ei kuulu vapahtajan sana. Mene pois minun luotani, sillä minä olen pyhä ja sinä olet syntinen. Vaan siinä kuuluu jotain tällaista kuin, että tulkaa minun luokseni kaikki työtä tekevät ja raskautetut. Raskaan kuorman alla kulkijat ja minä annan teille levon. Tulkaa. Älä pelkää, poikani, tyttäreni, ole turvallisella mielellä, kuuluu ristiltä. Armon ja sovituksen häikäisevässä kirkkaudessa jostain siellä, missä ei kuitenkin tahdo nähdä enää mitään, kun on niin kirkas tämä sovitus ja armo, jota kuuluu kuitenkin. Älä pelkää, älä pelkää. Ole turvallisella mielellä. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja tämähän on meidän ihmispoloisten suurin asia, että me voimme saada syntimme anteeksi ja olla Jumalan lapsia ja pysyä tämän armon kautta Jumalan lapsina ja saada iankaikkinen elämä eikä tulla kadotukseen tuomituiksi. Siis tämä on niin kuin ykkösasi, tämä on yli kaiken muun majesteetinomaisesti, yli kaiken muun nouseva asia ihmisen elämässä, jokaisen ihmisen elämässä. Mutta se, mitä on aina tapahtunut, on se, että evankeliumia vastaan hyökätään. Ja tästä tullaan siihen liikkeeseen, siihen tapahtumien ketjuun, jossa tämä tällainen kristillisyys, jota nyt on kuvannut, niin se ikään kuin tyhjenee, se vesittyy, se jollakin tavalla heikkenee. Ja tämä ristiinnaulittu Kristus, hänen merkityksensä syntiselle ihmiselle haalistuu, jää taka-alalle muiden asioiden tullessa etualalle. Eli jos ei olla vielä joka seurakunnassa ja kirkossa kristuksettomassa kristinuskossa, Jumalalle kiitos, ei olla joka paikassa, mutta tämä liike pelottaa ja huolestuttaa, sillä mitä on seuraavan sukupolven kohtalo? Viittaan poikani sen takia, että hän on minusta nähden seuraava sukupolvi. Ja hänellä on 2-vuotias poika kotona. Ja kun minä katselen häntä, kun he käyvät kylässä tai me käymme heillä, niin minä mietin, minkälaisessa kristinuskossa hän minun iässä ja se poika hänen iässään kerran tulevat elämään. Mitä on jäljellä ristiinnaulitusta Kristuksesta, jos tämä kehitys saa jatkua tällä tavalla muutaman vuosikymmen? Tämän ytimen ympärille, nyt sanon ytimeksi sitä keltaista armon sovituksen kirkastamaa keskusta. Sen ympärille on ikään kuin kasvanut tai kehittymässä toinen kehä, toinen Siis jos te ajattelisitte sitä valaistua armon ja sovinnon sovituksen kehää, niin siihen ympärille nyt piirtänyt sitten isomman ympyrän, joka on ilman tätä valoa, ilman tätä sovituksen kirkkautta, ilman tätä armon kirkkautta, eri syistä. Ja nyt se, mitä on tapahtumassa, on, että tästä ytimestä, jossa Kristuksen risti on keskellä ja jossa sen tunnustetaan, se tunnustetaan välttämättömäksi ja josta kiitetään ja ylistetään sen olemassaoloa, josta eletään, johon uskotaan, johon pannaan toivo. Siitä niin kuin katseet kääntyvät ikään kuin pikkuhiljaa vähän sinne ulkopuolelle ja sinne ilmaantuu ja on ilmaantunut sellaista kristillisyyttä, joka ei enää tarvitse Kristusta tai ristiin naulittua Kristusta. Se on kristillisyyttä, jossa Kristuksen nimi voidaan ihan hyvin lausua, jossa evankeliumin sana voidaan aivan hyvin lausua. Ja sitä voidaan selittää. Mutta se jotenkin menee ohi Jeesuksen ja ristiinnaulitun Jeesuksen ja sijaiskärsimyksen. Eli tuohon ytimen ympärillä olevaan kristillisyyteen voi panna kaiken sen, mistä voidaan puhua, mitä voidaan opettaa ja mitä voidaan tehdä ilman Kristusta kristillisyydessä. Siis jos ollaan kristillisyyden piirissä nyt tässä laajemmassa merkityksessä, mutta se mitä kuullaan ja mitä tehdään, se voidaan tehdä ilman Kristusta. Minä kuuntelen radion aamuhartauksia, lähinnä niitä. Minusta hyvin usein se on elämäntapa opetusta. Puhutaan jostakin tietysti hyvin vakavista asioista ja ihmisongelmista. Mutta niitä käsitellään tavalla, jossa välttämättä Kristuksen nimi ei tule esiin ennen kuin ehkä loppuvirressä. Vai jossa annetaan neuvoja ja ohjeita siitä, miten meidän tulisi elää lähimmäistemme kanssa. Ja tämä on niin kuin yksi hartauksien piirre ja puheiden piirre, että niissä käsitellään sinänsä ihan hyviä asioita. Nyt korostan, älkää käsittäkö väärin. Minä en näitä asioita väheksy. Ne ovat tärkeitä elämässä. Osata elää toisten kanssa sovussa ja rauhassa. Osata elää perheessä. Osata kasvattaa lapsia. Lukemattomia asioita, jotka ovat tärkeitä. Mutta jos niin kuin, niillä ei ole tekemistä sitten näillä puheilla ja sanomilla niin kuin Kristuksen kanssa ja meidän iankaikkisen elämän kanssa, niin niillä ei ole, ne ovat niin kuin kristuksettomia siinä mielessä. Ja ne voisi itse asiassa puhua joku toinenkin, joka on perehtynyt ihmissuhteiden hoitoon. Joskus ajattelen, kun olen 5-6 minuuttia kuunnellut aamuhartautta ja puhutaan jostakin Etelä-Afrikan maasta ja sen maastosta ja viljelijöistä ja näiden viljelijöiden ongelmista ja kuivuudesta ja näin, että onko tämä nyt varmasti, Liisa, sillä hartausasemalla. Kun tuntuu, että siellä joku esitelmöi nyt jonkun vuoristokansan elämästä, eikä puhu. Ehkä puhuu sen kansan uskonnosta ja heidän tavastaan palvoa omaa jumalansa, mutta siis hän ei pääse, niin kuin, eikä hänellä näytä, puhujalla näytä olevan aikomustakaan tulla siis tämän keltaiselle alueelle, sovituksen ja armon kirkkauden alueelle, jota kuitenkin me joka päivä tarvitsemme niin kuin israelilaiset erämaassa mannaa. joka aamu uusi annos armoa ja sanaa ja vakuutusta siitä, että älä pelkää, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Minä olen tänään sinun kanssasi. Minä sanon, minä olen joka päivä teidän kanssanne. Tämäkin päivä on se yksi niistä päivistä, jolloin minä lupasin olla teidän kanssa. Se puuttuu. Ja silloin ollaan tekemisissä sellaisen kristillisyyden kanssa, josta voidaan hillitysti ja varovaisesti, mutta kuitenkin rohkeasti sanoa, kysyä, että onko tämä nyt kristuksetonta kristillisyyttä, kun ei Kristuksesta mitään puhuta. Erinomaisen hyviä asioita voivat aikaansaada ihmiset, jotka eivät ole niin kuin joilla ei ole linkkiä tuonne armon ja sovituksen kirkkauteen. He voivat silti palvella ihmisiä jopa, siis ihan oikeasti, mutta palvella tällä ajallisella tasolla ja kuoleman rajaan asti, mutta siihen heidän palvelunsa kyky tai mahdollisuudet päättyy. Heillä ei ole mitään annettavana siihen päivään, jolloin kaikki kansat kootaan hänen eteensä. Ja hän istuutuu Herra istuutuu valtaistuimelle ja hän jakaa toiset oikealle ja toiset vasemmalle puolelle. Siihen heillä ei toki ole mitään annettavaa. Ja tässä on annettavaa vain sovituksen ja armon kirkkaudessa kylpevällä Jeesuksella Kristuksella. Tässä on se ero. Ja nyt tämä ero on häviämässä, siis meidän pitäisi herkistää, tätä minä ehkä tässä jossain määrin yritän herätellä ja kiinnittää huomiota, että kiinnitettäisiin huomiota näihin eroihin. Että on monta hyvää asiaa, joita ei tarvitse torjua sinänsä, mutta täytyy vaan nähdä, että tämä ei ole sovituksen ja armon kirkkautta. Tällä ei ole minun iankaikkisen elämäni kannalta katsottuna mitään merkitystä. Se voi auttaa minua ajallisessa elämässä ja kiitos Jumalalle kaikista lääkäreistä ja muista, jotka osaavat auttaa meitä ajallisessa elämässä. Huomaatte, minä en niin kuin väheksy tätä puolta ollenkaan, en ollenkaan. Mutta mä yritän niin kuin nostaa esille sen, että sitten kun tullaan iankaikkisuusasioihin, meidän synteihimme, siihen mikä erottaa meidät Jumalasta ja sitoo meidät kadotukseen, sillä alueella vain ristiinnaulitulla Kristuksella ja armon sanomalla on mahdollisuus vaikuttaa. Ja jos se katoaa, niin me olemme tämän ajallisten apujen alueella. Ja nyt kristinuskossa se painopiste jotenkin näyttää menevän sinne, niin, että Kristus-nimi sitten voi olla todella vain loppuvirressä. Niin kuin muutoin keskitytään johonkin yleiseen asiaan. Sitten tuossa ympäristössä, siis armon ja sovituksen valon kirkkauden ympärillä voi myöskin olla tällaista hengellisyyttä, tai sitä kutsutaan hengellisyydeksi, jossa Kristus ei siis ole keskuksessa, vaan ihminen, se mitä meissä tapahtuu kristittyinä, voidaan nostaa siis hyvin tärkeän asemaan se, mitä kristityt kokevat. Mutta silloin taas siis katse on käännetty pois Golgatalta ja ristiltä, siihen ihmiseen, siihen kristittyyn. Mitä sä koit? Ja me olin Helsingissä muutama vuosi sitten Helsingin hiippakunnan pappein kokouksessa, hiippakunnan pappien kokouksessa, niitä järjestetään 4 vuoden välein normaalisti. Ja väliajalla se on lähinnä luentoja ja seminaareja se ohjelma. Yhdellä väliajalla käytävällä sitten juotiin kahvia ja muodostui semmoisia pieniä keskusteluryppäitä, missä yleensä sitten tutut keskenään juttelivat toistensa kanssa sen pahvimuki kädessä. Ja minä osuin sitten semmoiseen ryhmään, jossa en todella tuntenut ketään. Ja he keskustelivat kokemuksista nämä papit. Ja toinen kysyi, että onko sinulla jo ollut sellainen ja sellainen kokemus? Mä en muista, mikä se oli. Toinen sanoi, että ei ole ollut vielä. Mutta kyllä mä mielelläni niin kuin semmoiseenkin kokemukseen ottaisin vastaan. Ja tämä toinen, joka oli aloittanut, sanoi, että mulla on ollut semmoinen ja sitten mulla on ollut tämmöinen. Ja se kuvasi sitä kokemusta. Ja toinen, että onko sulla edes sellainen ollut? No ei mulla vielä ollut, mutta mulla on ollut tämmöinen. Ja sitten ne niinku niistä kokemuksista, mitä niillä on ollut, ne oli erilaisia, siis semmoisia hyvin voimakkaita tunnetiloja, jossa he oli kokeneet jotakin tavatonta, jotakin poikkeuksellista. Ei he oikein osanneet sitä kuvata. He käytti vaan sanaa kokemus. Semmoisen yleisnimenä, jossa jotenkin hyvin voimakkaasti joku tuommoinen niin kuin Jumalan niin kuin aivan fyysinen läsnäolo on tässä näin, että se niin kuin melkein voi kädellä ottaa kiinni tai koskettaa Jumalaa. Taikka tietysti joku oli ollut tilaisuudessa, jossa hän oli kaadettu ihmisiä, hän oli kokenut sen, ja no sitä hän osasi kuvata, että se oli kuin pumpuliin putoamista, ihana, suuremmoinen, ja hän meni jonon päähän uudestaan, että hän saisi niin kuin toisen kerran saman illan aikana sen, ja sitten kerkesi vielä kolmannen kerrankin saada sen kokemuksen, kun se niin kuin meni, häipyi se tunne siitä niin nopeasti, niin hän useita kertoja kiersi. Tällaisista asioista. Monet korostavat, tulevat kokouksesta ja sanovat, että sillä oli hyvä fiilis. Tämä on nyt semmoinen trendisana, fiilis, tunne, tunnetila, ilmapiiri. Ja he mittaavat niin kuin kokouksen hengellisyyttä ja merkitystä heidän elämässään tämän fiiliksen mittarilla. Jos fiilis oli hyvä, niin kokous oli hyvä. Ja nyt tämä fiilis ei tarkoita sitä, että olisi ollut puhetta ristiinnaulitusta Jeesuksesta ja hänen verestään, joka puhdistaa syntisen kaikesta synnistä. Siis se fiilis ei tule siitä, vaan se tulee jostakin muusta. Usein se näyttää tulevan tällaisten tämmöisten musiikkiyhtyeiden voimakkaasta musiikista, jota voi olla varsin pitkään joissakin tilaisuuksissa. Mä olen katsellut internetissä tämmöisiä filmipätkiä, siis sekulaarin tai tämmöisten pop-musiikki, siis oikein maailman tähtien nimenomaan nuorison ihailemien musiikkiyhtyeiden suurista konserteista, pätkiä. Ja jos mä näyttäisin teille tuo Valkokankaalle muutaman minuutin näytteen sellaisesta kokouksesta, niin te ette tietäisi, mistä se olisi otettu. Siis siellä on kaikilla kädet pystyssä, kaikki huojuvat. Ja jotkut tekevät mitä ihmeellisimpiä liikkeitä. Se on semmoinen niin kuin hurmos siellä. Ja tämä kuuluisa bändi soittaa niin kovaa, että en ymmärrä kuinka. No ei kuulu minulle, kuinka korvat kestävät. Mutta siis se tapahtuma siellä yleisössä, se on aivan sama kuin sitten me siirrän jollekin TV7. jota mä en kyllä sivumäinen sanoen katsele, koska siis no säännöllisesti ollenkaan, mutta mielenkiinnosta joskus. Jotakin iltaohjelmia Amerikasta ja tämmöisiä kokousfilmejä sieltä. Ja sitten kun yleisöä kuvataan, aivan samanlainen. Siis ihan samat liikkeet ja ihan sama fiilis. Ja me niin kuin, ja tässä on nyt käymässä niin, että kristikunta ikään kuin vetää osan, siis tämä toinen kehä tuossa, tuon ytimen ympärillä, se kristikunnan osa. Se vetää niin kuin osan tuolta armon ja sovituksen kirkkaudesta, siis näitä termejä, Kristus, Jeesus, sovitus, armo, näitä kaikkia sanoja. Ja sitten se vetää sieltä ulkopuolelta, siis ihan maailmasta. Tällaisia niin kuin keinoja ja tapoja, joilla maailmassa ihmiset kokoontuvat. Ja vetää ja tekee niistä tämmöisen yhdistelmän. Ja se on kristillistä, koska se tapahtuu kristittyjen järjestöjen ja kirkkojen, kirkkokuntien, seurakuntien puitteissa. Mutta se voi olla hyvin lähellä kristuksetonta, jos se huomio ei ole Jeesuksessa, Kristuksessa, meidän vapahtajassamme, joka yksin, vain hänessä, vain hänen nimessään on pelastus. Ja sitten siis erilaiset harhat ja eksytykset, jotka niin kuin yhdistää sekä tätä ydintä että sitten sitä täysin ulkopuolelta olevaa materiaalia. Meillä on tuolla kirja Miksi Jumala lähettää eksytyksen, pieni luentovihkonen, jos joku kiinnostaa, jotakuta kiinnostaa sen Raamatun kohdan pohdiskelu kanssani. Siellä on Pyykkösen, Matti Pyykkösen ja joidenkin muidenkin tätä aihepiiriä käsitteleviä pieniä halpoja kirjasia. Siellä on Jouko Niemisen, joka istuu vielä tuolla perimmäisessä nurkassa, vaatimattomasti mennyt niin kauas taakse nurkkaan kuin voinut. Mutta tulee minun kahvin jälkeen tänne pitämään luennon kiusatusta Kristuksesta. Joukolla on omakohtaisia kokemuksia, taikka omakohtaisen hänen elämäänsä sisältyy vaihe, jossa ne asiat, joista me nyt on osittain ne asiat, joista me on puhunut, ne on hänelle omakohtaisia, omakohtaisesti koettuja. Hän kirjasi ne kirjaan Olin voitelussa, koska hän oli vakuuttunut siitä, että Jumala oli voidellut hänet, niin kuin näitä tällaisia voideltuja on ympäri Suomen ja maailman. Se kirja on tuolla kirjapöydällä muiden joukossa. Ja sitten hän kuvaa sitä prosessia niin kuin herätä siitä tästä niin kuin kehästä, tässä missä se armon ja sovituksen kirkkaus alkaakin loistaa. Ja tulee tämä mieli, mistä Paavali sanoi, että minä luen kaiken roskaksi Jeesuksen Kristuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Valtava sana. Voi kun me voitaisiin sydämestämme jokainen sanoa tämä joka päivä. Minä luen kaiken roskaksi Herrani Jeesuksen Kristuksen tuntemisen rinnalla. Siis sitä. Hän näkee Kristuksen silloin oikeissa mittasuhteissa. Siis niin suurena, että sen suurempaa asiaa ei ole enää. Sen merkittävämpää asiaa ei ole enää. Silloin kaikki muu saa mennä, kunhan mä saan hänet, Jeesuksen. Amen. Ja kun siinä on vielä se ihmeellisyys, että Jumala ei valikoi parhaita, siis inhimillisesti katsottuna vahvimpia ja parhaimpia, vaan sen, joka ei mitään ole, sen Jumala valitsi. siis kaikki kunnian hänen, kaikki tekeminen, kaikki tapahtuminen, koko pelastus on hänen. No, eksytyksissä, tai eksytyksen ja tämmöisen periferian, tämän ympäristön, Kristuksen ristin niin kuin ulkopuolella olevan ympäristö, kristillisyyden, voi usein, en sano, että tämä aina toimii tai aina pätee, mutta siis jos niin kuin jotain pitäisi minun jollekin sanoa lyhyesti, että miten sä voit erottaa, miten sä voit tässä ajassa yleensä selviytyä ja tietää, niin usein apua on sellaisesta, että tuossa sovituksen ja armon kirkkaudessa on siis vain Jeesus. On yksi Jeesus. Mutta tuossa ytimen ympärillä olevassa kristillisyydessä on tunnusomaista se, että se on sekä että kristillisyyttä. Siis se voi tehdä semmoisen sekä että testin. Siis sekä tätä Jeesusta, että sit jotain muuta. Eli poiketaan siitä Paavalin ajatuksesta, että luen kaiken roskaksi Jeesuksen Kristuksen tuntemisen rinnalla. Siis hänellä ei ole sekä että, vaan hänellä on vain Jeesus. Mutta sitten kun meillä on sekä että, niin tietysti se tietyissä olosuhteissa tietyllä tavalla selitettynä ja ymmärrettynä voi niinkin olla, mutta usein jo tämä yksistään selvittäisi, että sekä Jeesus että, ja mitä sitten siihen niin kuin lisätään. Onko se oma kokemus vai ne voi olla monet asiat. Siis Kristus ja. Eli ei riitä, että me sanomme Jeesus ristiin naulittuna, vaan sanotaan Jeesus, kun se jätetään ristinaulittuna vähän pienemmälle äänelle. Nyt kaikki Jeesus ja tai Jeesus plus jotakin. Siitä tulee kristillisyys. Ja näillä kahdella sekä että tai Kristus ja testeillä me voimme jo usein semmoiset ainakin karkeimmat ja karheimmat asiat erottaa toisistaan. Kun kristillinen sanoma. Niin, mulla on tuossa sellainen kuva vielä, jossa on niin kuin se loppunäköala. Eli ne molemmat kehät, se pienempi kehä ja sitten se isompi kehä, mutta nyt sen pienemmän kehän sisällä ei ole ristiä eikä valoa, vaan se on musta. Eli kun Kristuksen ristiinnaulittu Jeesus otetaan pois. Hän ei ole keskus, hän ei ole pääasia, hän ei hallitse. Niin kaikki pimenee. Ei ole muuta kuin tätä ajallista ja inhimillistä. Ja me olemme niin kuin toinen toistemme ja yhteiskunnan avun ja niin edelleen varassa. Mutta meillä ei ole enää toivoa maailmassa, meillä ei ole pelastajaa, meillä ei ole syntien anteeksiantajaa, meillä ei ole vanhuskautta ja meillä ei ole iankaikkista elämää. Hyvät asiat, joihin ei ristiinnaulittua Kristusta, ei sovitusta ja armahdusta tarvita, on kristukseton kristinusko. Ja tätä kohti mennään hiljalleen eri tahdissa eri puolilla maailmaa. Tässä on vielä yksi. Tämä on vain esimerkki siitä, mistä nyt on ollut puhetta. Tämä kristukseton, taikka siis kun painopiste siirtyy muualle. Tämä on nyt suurimpia bestsellereitä Amerikassa. Uusi raamattu. Siis teksti on raamatun teksti, korostan sitä. Mutta sitä kutsutaan vihreäksi raamatuksi. Se on tämmöisen niin kuin vihreiden tai vihreän liikkeen ja kristittyjen, vihreiden kristittyjen, jos me nyt sekoitu politiikkaa, vaan on luonnonsuojelijoiden ja kristittyjen luonnonsuojelijoiden suuri idea. Tehdä sellainen raamattu, joka on tehty niin kuin kaikkien luonnonsuojeluksellisten kaikki nämä näkökohdat huomioon ottaen niin, että se rasittaisi luontoa mahdollisimman vähän. Ja näin tästä tämä paperi, joka tähän raamattuun on käytetty, siis sen nimi on Vihreä raamattu. Se on raamatun teksti, se on ihan, mutta siis se idea tämän takana, se mikä niinku ajaa, siis niinku, joka näkyy siinä heti, kun siihen tarttuu, ja se mikä siinä on niinku, se ideologia tässä kaikessa, on se vihreys, se luonnon suojelu, joka on hyvä asia. Taas ei, älkää käsittekö, minä haluan luontoa tuota, mutta kun se menee niinku näin, sekä että taas, luonnonsuojelijat, paperi on siis tehty erikoismenetelmällä, jossa tämmöiset luontoa rasittavat myrkkyaineet on minimoitu. Oliko ne kymmenesosaan siitä, mitä tavallisesti paperin tuotannossa tulee. Pienemmäksi ne ei sitä saanut, mutta siinä on niinku ihan varta vasten tehty semmoista paperia tälle. Raamattu paperihan asettaa tiettyjä, sille tulee tiettyjä vaatimuksia sen kestävyydessä, ohuudessa ja näin, että mutta se on siis otettu niin kuin äärimmilleen huomioon, että se rasittaisi luonto. Se puu, josta tämä paperi on, tämän raamatun paperi on tehty, on niin kuin todistettavasti certificated, se on niin kuin dokumentein osoitettavissa, että ne metsät on niin kuin oikean luonnon mukaisesti hoidettu ja niihin ei ole pantu mitään myrkkyjä ja ne on puhtaat ja ne on hyvin hoidettuja metsiä. Sitten se muste, jota siinä on käytetty, niin se ei ole tavallista painomustetta, vaan se on soijaöljyn niin kuin sen perusaine siinä, johon sitten pantui joku luonnonmukainen väriaine. Ja tämä kansi, mä en muista miten se oli, mutta kuitenkin se, siis joka kohda. Sitten sisällössä, te tiedät, että jotkut teistä on nähnyt semmoisia raamattuja, joissa Jeesuksen sanat Uudessa testamentissa on merkitty punaisella. Onko tuttu? Joo. Se on minusta ihan fiksu juttu. Veri, punainen, Jeesuksen sanojen korostaminen. Se menee niin kuin ajaa sama asia. Nyt tässä raamatussa niin kaikki ne kohdat, jotka puhuvat luonnosta ja luonnon suojelusta, luonnon varjelemisesta, on painettu vihreällä värillä. Siis tietysti luonnon, se väri on niin kuin luonnonsuojelun kaikki kriteerit täyttävää väriä. Mutta että se siellä alussa siis on hyvin paljon vihreätä, kun puhutaan luomisesta, luonnon kaloista ja kasveista ja kaikesta. Ja sitten läpi raamatun ilmestyskirjaan asti, aina kun on puhetta luonnosta, sen varjelemisesta, hoitamisesta, niin se on vihreällä. Eli siksi se on vihreä raamattu. Siis ajatukset ottavat täältä ulkopuolelta, ja sitten niin kuin raamatusta se teksti ja yhdistetään. Tämä on vain esimerkki tästä vimmasta ja halusta ja tarpeesta yhdistää asioita, jolloin syntyy raamattu, suoraan sanoen syntyy raamattu, jonka painopiste ei ole Jeesuksessa, vaan luonnossa. Siis se on se tekijöiden tarkoitus, ei ole viitata Kristukseen, vaan luonnon säilymiseen, mikä on sinänsä hyvä asia. Tällaisessa ajassa me nyt sitten ponnistelemme, ja tästä me kahvin ja Jouko Niemisen luennon jälkeen sitten, jos Jumala vielä suo, niin jatkamme vähän raamattua availlen näitä samoja asioita.